नानक दे मेरा दिल कर दे जिंद सारी। गुरु नानक बाबे दी प्यारे ओ जग तो खेड नारी। खेतां दे विच मजा चारियां ऐसा भेख बनाया फुलां वर्गे सोने मुख ते नाग ने कीती छाया। उजड़ी होई खेती नू लाए फाग दाते ने पारी। नानक बाबे दी प्यारे ओ जग तो खेड नारी। किकरा तो मठियाइयां चढ़िया निगाह मेहर दी होई। कौड़े रीठे मिठे कीते करे करावे सोई। ओदी रीस करे बई केड़ा फुल दुनिया ए तारी। नानक बाबे दी प्यारे ओ जग तो खेड नारी। सतगुरु जी दा नाम ते आके ठंड काल जे पैंदी। धन गुरु नानक धन गुरु नानक जेहवा जपदी रहंदी।
धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
धन गुरु नानक धन गुरु नानक जेहवा जपदी रहंदी। अखां विच वसदी है सतगुर जी दी मूरत प्यारी। गुरु नानक बाबे दी प्यारे ओ जग तो खेड नारी। मलक पागो दा मान तोड़िया ए वरताए पाने। किरत कमाई करके छकियो बन के रहो निमाने। चंदन वी सतगुरु नु सीस चुकावे वारो वारी।
मेरा दिल कर दे जिंद सारी।
गुरु नानक बाबे दी प्यारे ओ जग तो खेड नारी
प्यारे हो धन गुरु नानक देव पातशाह जिन्ना ने अपनी छोटी उम्र तो ही दुनिया नू सीधे रस्ते पाउण दा कार्य आरंभिया सी ते गुरु प्यारे हो धन गुरु नानक देव पातशाह जी दियां ऐसिया अमर लीला एक ऐसी वार्ता आउंदी है कि एक दिन धन गुरु नानक देव पातशाह ते उना दे नाल उना दे साथी बालक पातशाह दी पांच साल दी उम्र लक दे नाल तड़ागी बनी हुई है ते गुरु प्यारे हो हत्था ते पैरां दे विच चांदी दे कंगन पाए होए ने पातशाह खेड रहे ने ओ छन छन करदे ने ते बड़े प्यारे लगदे ने पातशाह बालक साथियां नाल घर खेड रहे सन माता तृप्ता जी अते भैन नानकी ओ किसे दे घर व्याह दे उते शादी दे उते गए हुए सन ते की होया के उस निरंकार ने उस वाहिगुरु ने एक महान तपस्वी दा साधु दा रूप धारिया ते अपने नाल उने एक वड्डा साधुआ दा टोला ले लिया ते गुरु प्यारे गुरु नानक पातशाह दे घर आ गए ते आके कहन लगे कि हे बालक सर्दी बहुत है सानू बड़ी ठंड लगती है वेख साडे कपड़े भी पाटे हुए ने ना उपर लैण वास्ते रजाइया ने ना कंबल ने ना खेस ने ते इउं कर सानू पाउण वास्ते कपड़े उपर लैण वास्ते रजाइयां कंबल खेस सानू सारिआं नू ओ दे दे ते गुरु प्यारे हो माता जी ते भैण नानकी घर नहीं सन गुरु नानक पातशाह ने अपने साथी बालकां नू नाल लाया ते सारिआं पेटियां खोल दित्तियां पाउण वाले कपड़े सीते होए अनसीते होए कपड़े कंबल खे सरजाइयां उना साधुआं नू जेड़े के भगवान दे नाल आए सन उस निरंकार दे नाल आए सन उना सारिआं नू ओ कपड़े दान कर दित्ते ते गुरु प्यारिओ ओ अकाल पुरख निरंकार जिसने एक महान तपस्वी दा रूप धारिआ ओ गुरु नानक नू कहिंदा कि बालक तेरे माता पिता घर नहीं ते तू उना तो बिना पुछिआ ए सानू कपड़े खेस कंबल रजाइयां पाउण वाले कपड़े दे रिहा तैनू अपने माता पिता दा डर नहीं ते गुरु प्यारे उस नानक ने पातशाह ने निरंकार नू अकाल पुरख नू पछाण लिया सी ते हाथ जोड़े ते आख्या कि निरंकार जदों ए है सारा कुछ तेरा ए कंबल रजाइया खेस कपड़े सारा कुछ तू ही ता दिता है प्रभु ते जे तू मंग लिया ता उना नू की इतराज होवेगा ओ निरंकार ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖੇਸ ਕੰਬਲ ਰਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਕੱਪੜੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ, ਖੇਸਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂ।
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਦ ਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਗ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ, ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਗ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ।